habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa talaado bisha novembarna waa 8 sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa si wada jir idin kugu soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
dhegeystayaal, idaacaddeenna caawa badankeed waxay ku saabsan tahay doorashada dalkan Maraykanka oo dadkii maanta codkooda dhiibtay ay ka mid ahayd Ilhaan Cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee xisbiga dimuqraadigu ay u soo xushaan ama u sharaxaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota.
waxay ii tahay aniga maanta maalintii uu jawaab fiican uu heli lahay caawa markii Minnesota ay asiga ka codayso oo anigana ayay codayso noo Soomaali oo immigrant ah muslimna ah, taas ah jawaab asiga ku filan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dareenka qaar ka mid ah Soomaalida ee doorashada.
dareenkayga doorashadu anigu gabadhaan jiraa waxaa weeye gabadhu xaquuqulislaamka ilaalinaysa, waxaa weeye islaamniga faqaar wadin, waxaa weeye gabad dadaalaysa oo Maraykanka dadka jooga wada tixgelinaysa.
waxaa kaloo barnaamijka si toosa nogala qayb galaya qoboro iyo aqoonyahano ku xeel dheer arrimaha doorashada Maraykanka, iyadoo qaar ka mida wariyaasha v o eduna ay si toosa nooga soo tabin doonaan sida doorashadu ku socoto gobollada qaar.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan taariikhda labada musharax ee ku tartamaya doorashada Maraykanka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dad badan oo codbixiyaasha Mareyka ayaa talaadadan maanta waxay u dareereen goobaha lagu codayo ee dalka oo dhan si ay u soo doortaan madaxweyne. arrintan ayaa waxay soo afjaraysaa ol-ole dheer oo markaasi laysku riiqday, kaasi oo u dhexeeyey Hillary Clinton oo dimuqraadiya iyo Donald Trump oo jamhuuriya. Clinton oo hore usoo noqotay xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka ayaa isu codaysa iyada oo joogta meel u dhow gurigeeda oo ku yaalla dulaadka magaalada New York. Trump ayaa isna qorsheynaya in uu maanta uu ka codayo ama uu codkiisa uu dhiibto daartiisa dheer oo ku taala isla magaalada New York. labada qof ayaa qofkii guuleysta waxauu noqonayaa madaxweynaha 45aad oo bedeli doona Barack Obama. madaxweynaha cusub waxa uu xilka la wareegi doonaa 20-ka bisha January, oo ah xilliga ugu dambeeya ee madaxweynihii hore uu xilka sii hayn karo.
doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xubnaha u matalaya maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa si rasmiya uga bilaabatay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo. xubnaha ilaa iyo haatan lagu doortay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa 7 xubnood oo maamulkaasi Jubbaland uga mid noqonaya kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka. waxaa la filayaa in ilaa iyo jimcaha soo socota ay doorashadu ka socoto halkaasi si loo doorto xubnaha dhiman ee baarlamaanka federaalka. sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed waxaa lagu doortay 7 xildhibaan. xildhibaankii ugu horreeyey ee la doortay wuxuu ahaa Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ah haatan sidii siyaahayaha guddoomiyaha baarlamaanka. doorashadan waxaa qof kasta ama xildhibaan kasta dooranaya ergo ka dhan 50 xubnood oo beeshiisa ah, waxaana kuraasta qaarkood ku tartamaya rag iyo dumar. labada magaalo ayaa goobaha codbixinta doorashada waxaa amnigooda sugayay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. sidii aad warkaba ku maqlayseen, codbixinta doorashada Maraykanka ayaa ka socota dalkan guud ahaan, waxaana ay dadku kala dooranayaan haweeneyda Hillary Clinton oo 96 sano jira, islamarkaana mataleysa xisbiga dimuqraadiga, iyo Donald Trump oo 70 sano jira una tartamaya xisbiga jamhuuriga. doorashada waxaa lagu tilmaamay inay taariikhi tahay waxaana sabab u ah haddii ay Hillary ku guuleysato waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota Mareykanka xilkana kala wareegta madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah waxaa kaloo taariikh ka dhigaysa haddii uu Donald Trump ku guuleysto iyana waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee nin ganacsada ah oo aan siyaasad waayo aragnimo badan u lahayn uu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka labada midkood waxay ku xiran tahay halka codadka shacabka Mareykanka ay dhacaan marka doorashadu ay soo gabagabowdo caawa natiijadana lagu dhawaaqo goobaha ay ka socoto codbixinta Soomaaliduna ay sida weyn ugu codeynayaan waxa ka mid ah Minnesota, Virginia iyo Ohio aynu ku horeyno magaalada Fairfax ee gobolka Virginia waxaa qadka taleefanka haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Xuseen Barre Aadan Xuseen oo maqleysa
waxa ku baxay colaad waa mahadsan tahay colaad adiyan ku horeeyo doorashadu waxay u socotaa si habsami ah markii hore subaxdii hore saaka waxaad mudarsaxay ku jira dheerayeen laakiin hadda waxay u socotaa si degdeg ah qofku markuu ogolo meesha waxaan ka badnayn 10 daqiiqo ayuu ku jirayaa oo codkiisa soo dhiibanaya
waa gartay marka ilaa hadda dadka safafkii dheeraa ee saaka ay bilaabeen inay galaan iyo halka ay marayaan
hadda safafkii waa soo daba yaraadeen oo waxaad moodaa in sidii hore aad uga yaryihiin maadaama waliba goobta aan joogo ah goob xaafad ku dhex taala waxaa agteyda ku sugan nin dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid dadkii codeeyay walaal magacaab
magacaygu waa Raage Cabdullaahi Maxamuud Boqor
way Raage bal ka waran maanta codbixintu sida u dhacday
codbixintu waxay u dhacday si habsami ah iyadoo uusan jirin wax layn dheer ah si fududna waayo u dhacday dadkuna waa wada voodayaan ama codkooda ayay dhiibanayaan marka waxaan si gaar ah ugu sheegi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo haysata jinsiyadda Mareykanka inay ka qayb qaataan doorashada oo ay odeeyaan oo ay u odeeyaan musharaxa ay taageersan yihiin
waa tiraage waxaad ka mid tahay dadkii saaka ku soo kalahay waqti hore yimid bal maxaad la kulantay intii aad doorashada ay socotay
wallaahi waxa aan dareemay dadku inay shucuurtoodu kor u kacsan tahay oo ay ka duwan tahay doorashadaanu doorashooyinkii hore aan u arki jiray oo ay dhammaantood dibadda u yimaadeen intii karti u leh in ay codkooda dhiibtaan ay si hufan codkooda u dhiibanayeen
waa tahay waad maadsan tahay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee iyagu ka qayb galaya doorashada oo halkan Fairfax ka dhiibtay codkiisa oo ka warramayay qaabka ay doorashadu dhacday iyo siduu u arkay
aad baad u maadsan tahay Xuseen wixii doorashada kusoo kordha iyo faahfaahinta la xiriirta marka natiijada soo baxdana goobaha codbixinta iyo dadkii aad la hadashay qaarkoodna dareenkooda waan maqli doonaa aad baad u maadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo qadka si toosa ugu jiray gobolka Virginia dalka Mareykanka doorashadana aan kala hadlaynay
waa tahay haatana bal aanu tagno Columbus gobolka Ohio halkaasina waxaa ku sugan wariyana Cabdikaafi Yuusuf Aadan hase yeeshee Cabdikaafi mar kale ayaanu idin maqashin doonaa
aad baad u maadsan tahay Ibrahim Cabdikaafi qadka ayuu si toosa ugu jiraa Cabdikaafi wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Ohio doorashada ka socota
aad baad u mahadsan tahay gobolkani oo haya doorashadu si xawliha ay uga socotaa ilaa saaka leemanku way aad u sii dheer yihiin dadka Soomaalida ahna dadka codeynaya kamid yihiin oo aad codkooda soo bixinaya oo sidii hore aan looga bartay Soomaalidu intooda hore wax lagu dacaydeen jireen aysan soo bixinin aysan codeynina kaliyana ma aha dadka Soomaalida ah dadka soo galootiga ah qaasatan Afrikaanka ah dacaydii horeta miidiyaha ama saxaafadda maxalliga ah ay ku eedeen jirtay waxay ahayd inaysan codeynin balse midaasi maanta way isbedeshay sababtana waxaa sabab u ah hadallada kulkulul ee doorashadaani ay abuurtay iyo dacayadaha faraha badan ee nacaybka ku salaysan ee suuqa galay ee qaasatan sida Soomaalida loogu dhaleeceeyey gobolka Minnesota kale markuu uu ka hadlayay Donald Trump taasi waxay ka leeftay in hooyooyin iyo aabooyin waaweyn oo aan hore u codeyn jirin ay soo baxaan meelaha codka yimaadaan ay codeeyaan ilaa haddana si qurux badan ba codbixintu u socotaa
waa gartay gobolka Ohio wuxuu ka mid yahay gobolada sida weyn ay ugu bartamayaan musharaxiinta ee dhinaca gobolkaasi ugu dhaco doorashaduna ay u dhacdo sida dadka qowradu ay sheegaan taariikhdana marka dib loo eego doorashooyinka dalka Mareykanka ka dhacay bal haddaad ka waranto si guud ahaan dadka muhaajiriinta ah ama muslimiinta ah ama laga tirada badan yahay sida ay u codeeyeen marka Soomaalida laga soo tago
colaada waa su'aal aad u fiican aad bay u codeeyeen Soomaalidu iyo muslimiinta dhammaan ku nool goboladan gobolkani Ohio colaada waxaa xusid mudan aan horay doorashooyinka hore looga arki jirinin in dhinaca culimada diinka ama masaajidadu ay qayb weyn oo la hadlay ka qaateen inay dadka diiwaan geliyaan, kabacdina ay ku qasbaanay in ay codeeyaan oo imaamadu ay hormuud ka ahaayeen dadka qaadatankoodii aan haysanin gawaari ay ku tagaan meelaha codbixintu ay ka socoto. Marka taasina wax horay u dhici jiray ama loo arki jiray ma ahan. Taasina sababtu waa sida hore aan usoo sheegayba, doorashadani way ka gedisnay doorashooyinka hore, way ka kulul badan tahay, wayna ka xamaasad fara badan tahay. Gobolkani Ohio, colaada usaa sheegtay waa run, qoladu u codeeyo ama qofku u codeeyo ayaa inta badani guushu ay raacdaa. Gobolkani Ohio waxaa la dhahaa taariikhdiisa weli ma guul daraysanin, oo macnaheedu ay tahay intuu qof doortay qofku u doortay lagama raynin. Taariikhdu hal mar bay soo martay, markaasina waxay ahayd madaxweyne inuu ku guul daraysto Ohio, welina uu noqdo madaxweyne. 43 madaxweyne kale oo soo martay Maraykan Ohio ay ku guuleysanayaan. Maantana waxaa la rajeynayaa taasoo ka tahay inay dhacdo oo ay codka ku guuleysan doonaan mid ka mida midkooda. Laakiin se waxaan la saadaalin doonaynin haddii Donald Trump uu ku guuleysto, Hillary Clinton ma ku guul daraysan doontaa doorashadan 2016-ka mise weli way guuleysan doontaa? Lama saadaalin karo. Markii la fiirsho codka Hillary iyo Donald Trump ee gobolkani Ohio-na, labadu waa isku dhagan yihiin, wax dhibcaa ma kala horeeyaan, walo waa isbabedelayso. Marka waan arki doonaa saacadaha soo socda wixii isbedela.
Waa gartay. Aad baad u mahadsantahay Cabdikaafi, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo tabinta doorashada. Kaasi waxaa wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan gobolka Ohio magaalada Columbus. Qadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiray.
Waayahay gobolka ay degantahay Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka waa Minnesota, waxaana gobolkaasi maanta sidoo kaleeto taariikh dhigi doonta Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolka. Ilhaan Cumar ayaa saakeeto markii ay codkeeda dhiibanaysay uu dareenkeeda wax ku weydiiyey. Wariyeena halkaas ku sugan Maxamuud Mascade.
Mascade bu waa mahadsan tahay Voice of America kulli waa idin salaamaya dadka wada dhageysanayo. Maanta waxaan dareensanahay farxad aada u weyn. Waxay ii tahay maalin ka duwan maalmihii hore oo aan codayn jiray. Maanta waxaan jaanis u helayaa in anigana aan magacayga xariiqo oo aan ku jiro dadka la codaynayo. Marka farxad weynay ii tahay, waxaan u malaynayaa farxad weyn inay u tahay Soomaalida dhan oo ka codaynaysa daarkeyga.
Waa gartay. Haddii aan dabcan sheegno, Ilhaanay keliya ayaa hadda tartamaya kursigan, oo dabcan qof kale oo kula tartamaya ma jiro. Dhinaca Republicanka adi xisbigeeda muruqada ka socota, dhinaca Republicanka wiil Soomaaliyeedna ka socdana uu iskaga baxay. Bal arrinta doorashada keliya aad ku jirto iyo sida ay tahay iyo codka sidaad u helayso dad bulshadana dhageysanaysa oo sharaxa.
Wiilka wuu tanasulay, laakiin magaciisa weli wuu ku qoran yahay. So waxaan filayaa in dadka intaas ay kala fahmi karaan oo magaciisa markaynan arkaanaynan iskaga codaynin. Waxay iga dhibyar tahay oo ay iga fududahay primarygii oo 3 qof aan ku tartamaynay. Markii aad ololo kulul aadan ku jirin oo magaca keliga aad meesha ka sharaxan tahay ama aad tahay campaignka keliya oo dhaqdhaqaaqa suubinayo, way iska fududahay. Marka taasna waxay ii suurta gelisay in Soomaalida dhan iyo muslimiinta Minnesota dhan ku nool in aan waqti geliyo oo iyagana aan la soo hadlo oo u ololeeyo si ay iyagana usoo saaraan dadka xisbiga dimuqraadiga ah oo xaafadahooda degan, xaafadahooda ka tartamayo, iyo wiil kaleeto isigana Soomaali ah oo u sharaxan maxaa la dhahaa isha ka sharaxan magaalada St. Cloud oo u sharaxan degmada St. Cloud golaha deegaanka. Marka waxaan ku faraxsanahay in aan waqtigaasi helay oo ay fursadaas fiicanahan helay. Waxaan rajaynayaa in Soomaalida iyo muslimiinta Minnesota ku nool ay noqonayso taariikh ay gelayso in sidii ay ku codeeyeen iyo quwaddii ay tusiyeen.
Waxaan ku weydiin doonaa dabcan hadalladii kululaa ee Donald Trump ku weeraray Soomaalida. Laakiin marka ka horeysa, haddii aan ku weydiiyo Ilhaanay, Ilhaan waa gabar muslima Soomaali ah, dalka Mareykanka qaxootinimo kusoo gashay, dhibaatooyinkii faraha badnaa ee Soomaaliya kasoo dhacay dadkii ay saameeyeen kamida. Haddii aad nafsadaada u sharaxdo amaad u tilmaanto qofka aad tahay iyo sida heerkan aad kusoo gaartay iyo dadweynahana dhageysanaya adigoo soo koobaya.
Waxaan kusoo koobi karaa dadaal. Saa usoo sheegtay nolosha aan kusoo koray iyo sidaan inta ku imaaday iyo America fursadaha aan helay maynan ahayn wax iska fudud, laakiin dadaalaa keenay. Waxaan ku dadaalay in aan ka mid noqdo dadka haddee society-gooda wax ka qaybsanaya. marka waxaana rajaynayaa in dadka na dhageysanaya iyo dadka Ilhaan aqrin doono joornaalada beri nagu soo daabici karaan intaas xasuusnaadaan qisadeydii iyo sheekadeydii iyo meeshaan aniga gaaray, in aniga keliya aanan gaari karin oo iyaga tusaale ay u noqoto oo dhiirigelin ay u noqoto oo ay tahay wax qofka meel uu gaari karo haddii uu dadaalo.
Dabcan waxaa la isweydiin karaa waxa kugu dhaliyay inaad sharaxdo, inaad heerkan soo gaarto, inaad orodo siyaasadda kusoo geliya, haddii lagu doorto ood soo baxdo dabcan sidaad rajaynayso oo caawa marka ay soo noqoto natiijada doorashadu, waxaa maskaxdaada ku jira ee aad doonaysay ku riixayay inaad tartanto, aad isleedahay waxaas iyo waxaas aad dhiman oo aad qaban lahayd?
Isbeddelka keliya oo ka dhici karo markii aad haysatid qof golaha go-aanyada lagu gaarayo oo dareensan dhibaatooyinka aan qabno annaga haddii aan ma dhalinyaro nahay ama aan nahay dadka midabtikoorka lagu suubinayo, dadka saboolka ah, dadka immigrant oo waddanka ku cusub, dadka nolol soo maray oo qaxootinimo ah. Marka waxaa igu qasbay aniga inaan u tartamo dadkaas, inaan cod u noqdo hooyooyinka ilmaha yaryar korsanayo oo rabo nolol fiican ciyaalkooda inay usuubiyaan, laakiin arko in aysan ahayn sistemyaalka jiro, sistemyaal ciyaalkeena loogu talagalay oo ay ku faa'iideysan karaan. Marka taasaa igu qasabtay. Waxaan rajaynayaa in aan waxaas wax ka bedelo, inaan wax ka bedelo waxbarashada oo aanan kulligeyn u wada sinnayn, inaan wax ka bedelo shaqo abuurista nagu yar, in aan wax ka bedelo sidii ay ku dhismi lahaayeen ama ay ku jiri lahaayeen bisnesyaal Soomaali ay leeyihiin. Marka waxyaalo badan oo annagana wax noo taraayo, laakiin society-ga dhan aan ku dhex nool nahay iyagana wax u taraayo oo kulligeena aan ka wada faa'iideysan
karo. Weerarkii Donald Trump uu Soomaalida ku sameeyey laba maalin ka hor markuu magaalada yimid, qof Soomaaliya tahay sharaxan oo xil dalka Mareykanka haysata fursad ay uga qabanayso, maxaad ugu jawaabaysaa?
Don, waxaan ugu jawaabayaa waxay ii tahay aniga maanta maalintii uu jawaab fiican uu heli lahay caawa markii Minnesota ay asiga ka codeyso oo anigana ayay codeyso noo Soomaali oo immigrant ah, muslim ah, taas ah jawaab asiga ku filan.
Sare Cabdiaxmed, waa sidaas aad u jeedo. Ilhaan Cumar waxay dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan iyo muslimiinta iyo guud ahaanba dalka Mareykanku ay rajaynayaan inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee muslima ee xil noocaasi ah dalka Mareykanka ka qabato.
Aad bay umaadsan tahay. Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo gabadh Soomaali ah oo u tartamaysay aqalka senatka ee gobolka Minnesota. Ilhaan Cumar ayaa saakay markii ay codkeeda dhiibanaysay uu dareenkeeda wax ka weydiiyey wariyahayaga Maxamuud Mascade. Waan ku noqon doonaa mascadda iyo wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Minnesota ee doorashada. Waxaasna la jooga madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yebarow oo isagu saakay ka soo codeeyey degmada uu degan yahay ee Alexandria ee gobolka Virginia. Cabdiraxmaan, saaka waad codeysay, waxaanad dhegeystayaasha badankood ay kaga barteen falanqaynta doorashada Mareykanka. marka waxaan u dhalay sarinta inaad adiguna maanta naga qayb qaadato barnaamijka oo aad nala falqayso. Marka hore noga waran aaga aad ka codaysay iyo sida dadku halkaasii aad ku aragtay ay u codeynayeen.
In culadu aad baad maahsan tahay. Marka hore marka xigta in halmamaadal kuma jira leeyahay afka malaha ka boobay ilhaan waxay u baratamaysaa aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. In hadii aan soo noqdo in meeshii saakan ka codeeyay ana waxaan deganahay Alexandria, Virginia. Aroonimadii abaarihii fishantay aroonima ayaan tagnay aniga iyo reerkayga caruurtii la socotay oo kulligood wada codeynayay. Waxa markaa ay ahayd laymanka markaa aan tagnay ilaa iyo afartameeyo camal baan naga horreeyay dad ah. Laakiin waxa aad ii soo jiito markiiba indhahaygu ay qabteen dadka meesha safkaasi ku jiray waxay u badnaayeen dadkan la yiraahdo immigrantiska ee sideenoo kale ah waddanka soo degay ee qaatay jinsiyadda Maraykanka, haddii ahaan lahaayeen kuwa Latinoska, haddii ahaan lahaayeen Soomaalida iyo Itoobiyaan aada u tiro badan, iyo dadka oo meesha dhinacaasaan deganayn haddartaan usoo guuray muddo dhowr bilood ka hor ayna aad dadka ugu badnaa. Waxaa markaa aad arkaysay laynka inkastuu uu aada u dheeraa markii aan nimid, haddana markii la furay lixda aroornimo ayaa la furay. Markii la furay waxay qaadanaysay qofkiiba malaha 10 daqiiqo, hadduu ugu bato 15 daqiiqo. Markiiba waxaad arkaysay in oo ay dadku ay horay markan ay kasoo baxayaan. Dadka howlwadeenada ah ee loo xil saarayna waxa ay qabteen shaqo aada u sarreysa oo dadkii siday u kala hagayeen. Waxay u qaybinayeen warqado muujinaya kuwa ay ku cadeyn doonaan kuwa lamida, oo markaa tusaale kasii qaadanaya iyadoo qofku safkaba kusii jiro ayuu wuxuu arkayaa habka loo codeynaya iyo nidaamka laga doonayo. Marka qofku markuu meeshii tago waxaad dhiibanaysaa warqadaada aqoonsiga ama driver license-ka aad wadato ayaad dhiibanaysaa. Horeyba waxaa lagaa baarayaa inaad meesha aad ka rejisgareysan tahay. Qolahaasa marka waxay ku siinayaan warqad muujinaysa inaad meesha ka rejisgareysan tahay. Leynka aad galaysaa, leynka kale aad gashaa ayaa markaasi waxaa lagaa siinayaa warqado isku xiran oo ay ku dhex jirto midii lagu codeynayay. Taasaad gooda u qaadanaysaa meel adig kuu gaar aad la fadhiisanaysaa. Saasay codeynta u dhacday. Guud ahaanna waxaan isleeyahay waxay ahayd si nidaama oo wanaagsan oo dadku inkastoo badnaayeen haddana si howl fudud howl loo qabtay oo loo agaasimay ayaa ahayd.
Cabdiraxmaan, haddaan mid si kooban ku weydiiyo, waxaa la filayay oo warbaahinta adduunka iyo Maraykanku bay hadalaysay dadka madowga ah iyo latinoga ama dadkan koonfurta America ka yimid dalkan inay sanadkan cod badan bixin doonaan oo isoo bixi doonaan. Muuqaalka safafkii aad arkaysay ma ku badnaayeen dadka nooca?
Dabcan way ku badnaayeen, laakiin gobolkan Virginia matalan dadku way kala qaybsamaan. Waqooyiga Virginia oo ah meesha aanu deganahay sidaan horeba u sheegay waa meesha ay ku badan yihiin soo galootigu. Waa dabcan latinoska ayaa joogay, dadka kale madowga ayaa joogay, laakiin dadka cadaanka ah waxay u badan yihiin dhulkan markino oo ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee u badan koonfurta Virginia. Marka xagga markaa tagtana waxaad arkaysaa dad markino wada cadaana oo waxaad is leedahayba dhulkani hal qof oo madowna ama latin ma joogo. Hadday aad aragtana wax yar bay noqonayaan, laakiin markaa timaado waqooyiga Virginia, Northern Virginia meesha la yiraahdo, ayaad ku arkaysaa dadka soo galootigu ay ugu badan yihiin.
Ibrahim, maxaa ku daraysaa?
Cabdiraxmaan, bal aan anagu weydiiyey yaad u malaynaysaa inuu ku badi doono Virginia oo heli doono 13 electoral college ee gobolka Virginia uu leeyahay?
Warunta 13 electoral college bay leedahay, waana muhiim. Waxaan isleeyahay imika sida u socoto, runtii Virginia waxay ka mid tahay Ibrahimow meelaha runtii candhuuftinta dib loo luqala leeyahay. Allahele xaggee bay tegi doontaa, yay u codeyn doontaa? Sababtuna waxa weeyaan asal ahaan Virginia waxaa lagu yaqaanay gobol Virginia oo u codeeya jamhuuri, oo sanooyin badan Virginia ay haysteen xisbiga jamhuurigu. Laakiin sanooyinkii dambe waxaad arkaysay ama ha ahaato sababta imikaan sheegay inay soo galootigu ha ku soo bataan ama sababo kale ha jiraane, laakiin in ay dhinaca jamhuuriga ay u codeynayaan oo Barack Obama waa kii ku badiyey. Saa daraaddeed waxaa taa weliba u sii dheer in maanta doorashadan loo dareeray xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ay madaxweyne ku xigeen ka dhigatay Tim Kaine in la yiraahdo, oo senator hadda ka ah Virginia-dan aan ka hadlayno, horena governor uga ahaa, kasii horna magaalada caasimadda u ah gobolka Virginia ee Richmond mayor ka soo noqday oo siyaasadiisa halkaa ka soo bilaabay. Saa daraaddeed af Spanish badan buu ku hadlaa, oo dadka Spanishka afkooda ku hadlaa, oo wuxuu leeyahay in dhaqan badan oo markana uu taariikh uu ku leeyahay xagga Spanishka. Virginia muddo badan soo deganaa oo markana uu xeelka kasoo qabtay, aad bay u caawinaysaa inay dhinaciisa usoo rido dad badan oo reer Virginia oo markay arkaan magiciisa iyo Hillary oo isku dul qoran inay isaga u saxiixaan. Laakiin taariikhda ayaa qori doonta halka ay Virginia caawa tagto. Sida gobollo badanba looga fadhiyo caawa, dadku ay markay casheeyaan ay intay lugahaas dul saartaan ay odhan doonaan talo caawa xagebay u dhici doonta.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo stuudiyaha nala joogay oo isagu saa ka codeeyay degmada uu degan yahay ee alexandria ee gobolka virginia. Halkaad weli nagala socotaanna waa washington.
Wahagaag, waxaan ku noqonaynaa gobolka minnesota. Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ee gobolka minnesota waxaa qadka ku jira waryaheenna maxamuud mascade. Maxamuud, maxaa ugu dambeeyey sida doorashadu u socoto iyo dareenka gobolka?
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Gobolka minnesota soomaalida ku dhaqani waxaad moodaa inay usoo baxeen in ay doorashadan si mugle uga qeyb qaataan oo baaxad leh, waxaana aad moodaa colaadow dadku in ay ka caroodeen hadalladii Donald Trump ee uu toddobaadkan gudihiisa markii magaalada Minneapolis imid uu ku weeraray soomaalida inay yihiin dad waddanka dhibaato kusoo kordhiyay. Marka dad weynihii aan la kulmay ee faraha badnaa ee maanta goobo kala gedisan oo aan tegay codkooda ka dhiibanayay, dhammaantood waxa ay muujinayeen siday uga soo horjeedaan Donald Trump iyo waxa keli ah oo ay tahay in ay ku muujiyaan dareenkooda inay tahay codkooda inay u dhiibtaan. Matalan, xaafada soomaalidu ay ugu badan tahay ee Sidar waxaa ku dhaqan soomaali aad u fara badan, isla markaasina waa goobta ay tartanka hadda kaga jirto gabadha soomaaliyeed ee xaafada laga dooranayo ilhaan ee golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Sidoo kale waa meesha Cabdi Warsame laga doortay. Soomaali aad u fara badan baa ku dhaqan meesha codka ay ka dhiibanayeen. Dadku safaf dhaadheer oo aad u fara badan ayay ku jireen. Haddana waxaad moodaa si habsami socod wanaagsana inay hawsha ku socotay. Wax dhiba oo dadku ay la kulmeen ama ay ka cabanayeen ma aan arkin. Si faraxsan ayay codkooda u dhiibanayeen. Waxaana qaar ka mida oo aan la kulmay ay iga warrameen dareenkooda iyo weliba sida ay maanta usoo codeeyeen iyo cidda ay u codeeyeen.
Marka hore magaca?
Shukri Maxamed Miraal la yidhaahdaa.
Ayay iga waran maanta waad soo codeysa Soomaa?
Soo codeeyey. Xamaasada Soomaaliduna aad bay u kacsan tahay. Hillary Clinton baanu u codeynay. Dantaan noogu jirta. Ubadkaanu leenahay waxbarashada waxaa ka qabato. Waayeelka waxaa ka qabato. Marka iyadan u soo codeyno la hayna.
Waxyaabaha aad ku xulatay oo aduga shaqsiyan ku qanciyay inaad Hillary ugu codeyso maxaa ka mid ah?
Waxba muslimiinta kamay sheegin. Waayeelka wax kamay sheegin. Soomaaliduna waxba kamay sheegin. Sidaasaanu u xilannay oo ku raacna.
Waa garta.
Marka.
Donald Trump isaga maxaa
leedahay? Wuxuu Soomaalidu wax ka sheegay, Soomaalidu caayay, soo galootigu caayay, totally ma rabna isaga.
Isaga ma doonaysaa?
Ma doonayna haddaanu Soomaali nahay.
Codkaaga marka aad u codeysay isaga maan, aad u codeysay Hillary Clinton, maxaad isleedahay caawa, maxaad rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa inay guulaysato, ay kor marto. Ayaan rajaynayaa, Ilaahayna ka baryaya.
Aad baad u mahadsan.
Ilaah baan ka baryaya inay guulaysato.
Hooyo magaca?
Asha.
Waad soo codeysay maanta Soomaa?
Waan soo codeeyay.
Yaad u codeysay?
Hillary Clinton.
Hillary Clinton soo codeysa?
Naam.
Maxaad ku dooratay Hillary Clinton?
Hillary Clinton dantayada ku jirta Ilaahay ka sokay.
Waa gartay.
Waxaan rabnaa insha Allah bidmilaga intaan meelahan joogno inayn maaragtay dantayada ku jirto baanu garanay.
Waxyaabaha dantaada oo aad isleedahay waxaaye waxaabaad wax ku xulatay maxaa ka mid ah?
Caafimaadka, guryaha, midab ee takoor la-aanta, cadaadinta maaragtay oo nala ku hayo abka nala ku shago iyadoo aan meelba la gaarin waxyaabahaas.
Marka ninka kale iyada la tartamaya isaga maxaad isleedahay? Yaa labada fursad badan baad isleedahay?
Wallaahi hadduu qabsado anigu diyaarada ugu horreysan raacay.
Waa
bis waa go-aanan gaaray waddankaygii baan gaaray. Ilaahay hadduu qadaro isagoo waxbadi ka dhacayso nabadi ka jirin isagaanu socdaa maadaama qabsado.
Maamo, adiga magaca?
Xaliima Aadan.
Xaliima Aadan, iga war waad soo codeysay maanta?
Waa soo codeeyay.
Haye, yaad u codeysay?
Hillary
Clinton baad u codeysay. Maxaad ku xulatay Hillary Clinton inaad u codeyso?
Waxaan ku codtay Ilaahay inuu nagu guuleeyo oo ay nabad noo horseedo oo ay haddii allaba kuu roon yahayay wanaag iyo nabad noo horseedo. Ninkii caytamayayeen arkayayee wixii loogeyd ku hadlayana Ilaahay naga qabto baan u doortay.
Waata, aad baad u mahadsan.
Cabdullaahi
Maxamed, waa soo codeysa, waa ku jeedaa oo calaamadii inaad soo codeysa kugu dhegan.
Aad iyo aad.
Bal ii waran, yaad u soo codeysa maanta?
Waxaan u codeeyay Hillary Clinton.
Waa gartay.
Waayo nacaybka ninkan Trump u wado wax loo dul qaadan kara maaha.
Waa gartay.
Marka saakay isagaan ugu soo kacnay inaan la dirno ninkaa ka saarna meesha insha Allah.
Marka adigu waxaadba halkan u timid sidaad daraam u joojin lahayd?
Trump si loo joojiyo, si kale ma loo joojin karo.
Marka codkaagaad leedahay waad ku shaqaysanaysaa.
Aad iyo aad walaalkay.
aad buu maasan yahay wariyahayaga maxamuud mascadde oo la hadlay qaar ka mid a dadkii codkooda soo dhiibtay gobolka minnesota. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a atlanta afka soomaaliga, waxaanu ku guda jirnaa tabinta doorashada dalkan maraykanka. ibrahim,
colaada uu keliya maaha mareyka ee doorashadan waxa ay saameyn weyn ay ku yeelatay guud ahaan dunida haddii noqon lahayd siyaasadda, dhaqaalaha iyo dareenka dadweynaha. meelaha saameyntaasi laga dareemay ayaa waxaa ka mid a dalka britain oo xulufo dhow ay yihiin maraykanka. haddaba wariyaheena magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa haatan halkaasi ku sugan oo khad ku jira. ridwaan, ma maqlaysaa?
aad buu mahadsan yahay wariyaheena ibrahim, aad baad umahadsantahay. ridwaan, waan ku noqon doonaa, malaha qadka ayaa ka yara xumaaday. ridwaan, aad maqlaysaa? ibrahim,
ridwaan bal noga waran dareenka doorashada ee london.
waa hagaag, waan ka xunnahay cilad xagga farsamada ama taleefanka ah oo na haysata ayaan wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli maqli la'nahay. ridwaan, marka qadkiisu wanaagsanaado ayaanu ku noqon doonaa. welina waxaan ku jirnaa tabintii doorashada maraykanka. ridwaan, mana maqlaysaa?
waa ku maqlaa, may maqashaa?
waa gartay, bal dareenka dadka iyo london doorashada sida looga dareemayo maraykanka?
aad baa umahadsan tahay. runtii doorashadan si weyn ayay dadku ula socdaan, waxaanad moodaa in guud ahaan warbaahinta dalkan iyo dadyowga guud ee dalkan ku noolba ay si weyn indhaha ugu hayaan. runtii soomaalidana waxaad moodaa inay xiise gaara u leedahay, waxaana jeclaan lahaa in qaar ka mid a dadka soomaalida ee ugu caansan ee ku nool dalkan aan arrimahaas wax ka weydiiyo. waxaa hadda ila jooga xuseen maxamed faarax aydiid oo muddo 17 sannadood ah ku noolaa dalka maraykanka, runtiina soo qabtay xilal kala duwan soomaaliya. xuseen, arrinta soomaali arrinta doorashada marka la eega iyo dadka soomaalida iyo guud ahaan dareenka muslimiinta, tay adiga kuula muuqdaan.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, dhegeystayaal meel kastaa joogtiin. dareenka oo doorashada ka socoto maraykanka, shacabka ku nool london oo muslimiinta ah, gaar ahaan soomaalida iyo afrikaanka iyo wadamada carabtaba, waxaa loo arkaa soo bixitaanka markii ugu horreysay gabar dumar ah inay rayso oo ay arag badan leh ka soo shaqeysay dowladda maraykanka, ninkeedana ahaa madaxweyne hore mudane clinton. waxaa loo arkaa inay tahay isbeddel danta dalka iyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan wax badanna ka qaban karto, una ahadan inay horumar ku gaaraan maadaama ay iyada tahay qof aad u danaynayso geeska africa, gaar ahaan soomaaliya.
waa gartay, doorashada dabcan waa la socotaa. maxaad isleedahay, ma hillary clinton aa guuleysan kartay kula tahay mise donald trump?
markaan qiimeeyo siyaasadda, maadaama waayo aragnimadiisa ay yartahay mudane trump, waxaan u arkaa in waxgaradka labada xisbiba senatka iyo gobollada maraykanka xagga dibudhiska, xagga dhaqaalaha, xagga caafimaadka wax badan bay qabteen iyada iyo madaxweynaheedii hore oo hadda xilka dhiibi doono obama. waxaan qabaa in iyada ay ku guuleysan doonto, number fiicanna ay ku guuleysan doonto.
aad baa umahadsan tahay. waxaa kaloo ila jooga xuseen, waxaa ila jooga maxamed xuseen awliyo oo horey usoo noqday safiirka soomaaliya. say kula tahay adiga doorashada dhacaysa?
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o eda ridwaan ugu horeeya iyo walaalaha kaloo na xariirinaya. doorashadan ridwaan, waxaan moodaa in ay xoogaa ay leeyihiin ay u eg tahay tii ka dhacday yurub looga baxayay britain. ninkan la yihaahdo yurub ay uga baxaysay britishka ay uga baxayeen, waxaad moodaa in uu 50 sano oo adduunku love and peace and harmonygii lagu wada joogo, dadku ay isku midka ahaayeen ama dimuqraasigii ama isdhexgalkii inuu sii burburayo. america ninkan la yihaahdo donald trump horta inuu meeshaan soo gaaraba ma ahayn, laakiin waxaad moodaa dad cunsuriyiinu inay wataan. baqdinta iigu weyn marka waxay tahay aniga inuu nagu soo baxo oo laysma lahayn cidna ma lahayn, british ayaa yurub ka baxaysa, balse way dhacday. marka wadnahan farta ku hayaa shacabka soomaaliyeed iyo kan islaamkaaba, waxaan ugu baaqayaa inay doortaan hillary clinton
ninkaas waa nin nacaybkayaga la soo dhanbaxay marka annaguna waxaan nahay people of revenge and reward dad aar magta amaan la guda waa inuu noo nacaa siduu noo nacay loo nacaa
aad baa umaadsan tahay aan ku soo gabagabeeyo maxamed cabdi oo ka mid ah dadka wax ka bara jaamacadaha dalkan adoo soo koraya waa maxaa adiga dareenkaaga iyo doorashada maraynta
runtii waa mahadsan tahay ridwaan doorashadani waa mid aada taariikh u ah muhiim u ah dowladaha adduunka caalamka oo dhan iyo midda maraykanka gaar ahaan waxa weeye labada weji ee maanta ay ku socotana waa meel taariikhda maraykanka kusoo korodhay oo dadku ay uga faa'iidaystaan laakiin run ahaantii waxaad moodaa in siyaasadaha isbedel dhahaya ay ku kala duwan yihiin oo ay tahay mid ku salaysan realityga maanta ka jirta adduunka iyo mid aad moodaysa inay innovation tahay oo dadku ay macno u sameynaynin laakiin we hope in gabadhani hadda u tartamaysaa ay kusoo guulaysan doonto ay kusoo bixi doonto maadaama ay arrintan u muuqato shacabka adduunka oo dhan inay ka midaysan yihiin maalintaas ay noqotay
aad baa umaadsan tahay runtii waxaad moodaa guud ahaan dareenka dadka soomaalidu in ay laftirkeeda wax weyn maaragtay ay qeyb ka tahay hadallada Donald Trump oo ay u arkaan haddii uu guulaysto inaanay u wanaagsanayn guud ahaan dadka soomaalida iyo dadka muslimiinta ahba
waagaag aad baad umaadsan tahay ridwaan kaasi wuxuu ah wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli oo qadka toos ugu jiray magaalada London nagala qeyb qaadanaya tabinta doorashada dalka maraykanka iyo dareenka dadka Britain ku nool ee soomaalida haatanna waxaanu u jaleecaynaa dhinaca falanqaynta doorashada waxaa nagala qeyb galaya oo si toosa qadka ugu jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday soomaaliya haatanna ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka ohio waxaa kaloo barnaamijka ka qeyb qaadanaya professor maxamed mukhtaar oo wax ka qora taariikhda afrika iyo bariga dhexe barana ka ah jaamacadda savannah ee gobolka georgia dalka maraykanka labadooduba qadka ayay si toosa ugu jiraan waxaan ku hormarayaa maxaa ugu weynaa waxa ay ku duulayaan ee horseedi kara labadan murashax in dadku doortaan ama ay u dooran waayaan Hillary Clinton iyo Donald Trump waxaan ku horeynayaa professor maxamed mukhtaar
waa mahadsantihiin aad iyo aad baad umahadsantihiin inaad naga soo qaybgeliseen dooda tani runtii waxaa loo baahan yahay baan umaleynaya in laistuso labada xisbi guud ahaan waxyaabaha mabaadidooda ah ama waxyaabaha ay ka midaysan yihiin ama ku kala duwan yihiin waxaad mooda runtii wax saas u weyn badanaaba inaysan kala duwaneyn baad u malaynaysaa nimankan jamhuuriyiinta la yihaahdo waa dad muxaafidiin ah oo dad saqoon yar socod ah oo kasoo horjeeda badanaaba ama difaaca waxyaabihii dhaqan ahaan horey u jiri jiray masalan dhaqankii maraykankii hore guurka io sheeg in ay maaragtay abortionka laga soo horjeedo in maaragtay sheeg qof waliba individual qofka inuu waxuu rabo u yeelan karaayo xisbiga dimuqraatigana wuu ka soo wada horjeeda intaasoo dhanba yani wuxuu aaminsan yahay in maaragtay horusocod la noqdo oo muxaafinimada laga baxo in wuxuu ogol yahay in dhaqanadan cusub soo baxay u dhowdo la taageero in maxaa la yidhaahdaa masalan dhinacan nabadda yani muxaafidiintu waxay aaminsan yihiin qof waliba inuu hub qaadan karaayo laakiin dimuqraatiyiintu waxay leeyihin maya waa in yaraheeda la limit gareeya la controla waxyaaba badan bay maaratay ay ku kala duwan yihiin markaan eegno waxyaabahaas dhinaca ii sheeg xagga bulshada masalan muxaafidiintu waxay leeyihiin waa in maaratay dowladdu aysan soo farajirin qofka maraykanka caafimaadkiisa iyo soo yeeli lahaa dimuqraadiyiintu waxay leeyihin dowladda gacan bay ku leedahay waa in ay gacan ka geystaa waa dad badan baa jira oo runtii keligoodan waxba qabsan karaynin marka guud ahaan waxaad moodaa in waxyaabahaas ay ku kala duwan yihiin markaan istusno ay noo soo baxayso marka labadan qof dhinaca masalan foreignka iyo militariga muxaafidiintu waa dad aad iyo aad maaratay u jecel in maaratay la farageliyo meelyo way dhibaatooyin ka taagan yihiin militariga dimuqraadiyiintu xoogaa way ka yaraha duwan yihiin taasoo kale marka labada qofii oo maanta u tartamaya run ahaantii jagadan madaxweynenimada waxay ka imaanayaan yani khalfiyadaas noocaas iyo ayay ka imaanayaan Trump, Donald Trump, and wuxuu leeyahay baasi markaas ee kid in isheeg halku digis waxa uu leeyahay soo waxa raba ama waxa rabna Mareykanka inaan sare u soo qaadno ama dib u soo noolayno awoodiisi yani wuxuu tilmaamayaa in Mareykanka uu daciifay oo runtii hadda loo baahan yahay laba kacleyn oo kale in dib loo soo celiyo Hillary waxay leedahay maya een waxaynu guul ku gaareynaa ama xataa yani awoodaas la sheegay ku gaari kareyna midnimo iyo wadajir baan ku gaari kareyna awooda Mareykanka Mareykanka wiligiis xububa haddana marka uu leeyahay een marka aan u tartamay madaxtinimada runtii qalfiyadaas ayay ka imaanayaan sida muuqata waxaad moodaa ninka Trump la yiraahdo Donald Trump in kulliito maxaa jiraa xagga waayo aragnimada waa nama soo marin taariikhda Mareykanka madaxweynayaasha Mareykanka waxay ka wada iman jireen ama dhan military ama qof waayo aragnimo siyaasa leh ama congressman ahaa ama senate ahaa ama isheeg governor wuxuu ahaa ninkani wax allaale wuxuu dhanka ka siisay ma jirto waa qof iska businessman ah laakiin si hadal iyo waxaad moodaa in dhankaasi ay kaga wanaagsan tahay oo ay ahayd waxaan ilaahdaa senator bay soo noqotay waxay ahaan jirtay first lady waagii Clinton waxa u dheer intaas inay ahayd wasiirka arrimaha dibadda runtii yani waxyaabo badan badan bay xagga waayarnimadu ay kaga dheeraysaa Donald Trump wuxuu kale ku sii liitaa runtii in aflagaado badan iyo maxaa ilaahdaa cayn dad badan u geystay runtii across the nation Mexicans dadkii madowa isheeg Barack Obama ku dhisay inuu yiraahday maba ah Mareykanka waa diintiisuna waa muslim runtii cid u dhaafay male military oo caayay muslimiintu yiri waa terrorist haweenkii buu yiri waa doofaar yani haddaan wadno badda maanayso
waa maasantahay waa kugu soo noqonaynaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed adiga maxay kula tahay
bismillaahir rahmaanir rahiim wa nabi salaama ya dhamaan bahda VOA ee nadeegsiyaasha ay gaar ahaan professor maxamed muxtar wa salaamata wala waxaan ku raacsanahay professorku macluumaadkaas uu bixiyay in labada xisbi ay arrimahaasi ay ku kala duwan yihiin hase ahaatee waqtigan xaadirka ah waxaad moodaa dareenka shacabka Mareykanku inuu maaragtay bedel maayo oo arrimahan qaxootiga iyo dadkan ku soo badanaya dalka iyo Mareykanka oo cadiinkii uu yaraanayo oo dadka kalarka ah ama madow ama Spanish ama muslimiin ama dadyowa kale ee ku soo badanayaan ayaa wuxuu keenay dareen ah dalku inuu isbedeli doono oo ay ku badan doonto dadka ajaanibta ah asalkooda ahaa oo iman doona marka taa ayaa keenaysa in shaqsi sida Donald Trump oo kale ah in uu ku adkaysto inuu yiraahdo waxaan soo celinaynaa dhaqankii hore waxaan soo celinaynaa dowladnimadeenii hore oo ay dad badan oo hadda dadkan raacsan waxay u badan yihiin dadka ragga cadaanka ah oo runtii dareensan in tira ahaan cadaanku uu ku yaraan rabo Mareykanka sida taariikhiyahan dad aqoonyahanku ay sheegayaan ay leeyihiin in 20 sano iyo 30 sano soo socda ajnabiga uu badan doono marka culayska ku imaanaya Republicanka wuxuu yahay in sida professorku sheegay Spanishka oo dalkan aad ugu xoogan dadka kale ajaanibta iyo inta kale cadaanka ah oo haweenka ay u badan yihiin inay dhanka Hillary Clinton ay u bataan oo ay maaragtay arinta oo u muuqato laba kacleyn la leeyahay dalka waxa lagu soo celiyay suu ahaan jiray sida hore uu uga dhawaajiyay walaalihii kasoo hadlay Ingiriiska oo arrimahaasuna ay ka socdaan Yurub oo dhan bay ka socdaan walwalka laga qabo qaxootiga Soomaalida muslimiinta oo dhan marka waxaan isleeyahay haduu la yiraahdo waa uu ku guuleysan doonaa ku guul dareysan doonaa Donald Trump oo waxa kasoo bixi doonta meesha Hillary Clinton oo runtii soo celin doonta dalka Mareykanka iyo macnaha uu leeyahay oo ah dal wadajir yani sidiisa ba ku dhisan dad qaxooti ahaa oo adduunka ka kala yimid oo dadkii asalka ahaa aysan ba ku badnayn runtiina keeni doonta in dad badan ay xaqiiqsadaan in ajnabigii dalkan yimid ay ku xoogeystaan dalka dalkuna uusan u noqon doonin siduu ahaan jiray 200 sano ka hor
waa gartay aad baad maasantay labadiinaba qadkan ugu jira waa idin kusoo noqon doonaa dhinaca kale inkastoo baraha bulshada aysan dunida ka cusbayn haddana waxay doorashadan Mareykanka ka ka ciyaareen door muuqda si ka duwan doorashooyinkii hore ee Mareykanka. Waxaana ololayaasha musharixiinta bartamaysa ay aad u adeegsanayeen baraha Twitter-ka iyo Facebook. Dhalinyaro fara badan oo dunida kala jooga oo iyana hadal hayay doorashooyinkan ayaa aad uga hadlayay baraha internetka ilaa maanta iyagoo adeegsanaya baraha bulshada, qaarkoodna ay kala taageersan yihiin musharixiinta bartamaysa. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi waxaa la hadlay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warbixintan kooban nooga diyaariyay.
Sida dhalinyarada kale ee caalamka, dhalinyarada Soomaalida ayaa baraha bulshada dhexdooda aad uga dooday doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ee maanta. Barta Facebook oo ah aaladda ugu badan ee ay Soomaalida joogta dalka iyo dibaddiisa fikradaha isku weydaarsadaan ayay dhalinyaradu aad uga la socdeen maanta doorashada taariikhiga ah. Amran Sheikh Ahmed oo gabar dhalinyaro Soomaali Mareykan ah ayaa ka mid ah dhalinyarada dhinaca wacyigelinta u adeegsada baraha bulshada. Amran oo ku nool gobolka Ohio waxay ka mid ahayd dadka ugu horreeyay ee saakay codeeyay, waxayna ka hadlaysaa dareenkeeda kadib markii ay codkeeda dhiibatay.
Wallaahi aad u faraxsanahay, waxa way aniga waxaan u soo codeeyay Hillary Clinton. Saakay leenka aad u dheeraa 6:30 ayaa la furay meesha lagu codeeyay, marka 5:30 safkan ku jirnay. Yaa 6:00 ee barki subaxnimo 12 saacba. Hillary Clinton horta waxa waye qofta ugu horeysa taariikhda Mareykanka geli doonto, oo maxay ahayd gabadhu ugu horeysa oo madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka. Ayaan rajaynaynaa inay noqoto, sidaas darteed ayaan ku doortay.
Soomaalida ku nool qaarada Yurub ayaa iyaguna indhaha la raacay doorashada ka socota Mareykanka. Inta ku tixan baraha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada, ayaa maanta si weyn isula wadaagaya wararka doorashada. Xasan Wehliye oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool dalka Holland ayaa ka mid ah dadka faallooyinka ku aadan doorashooyinka Mareykanka ku qoray barta Facebook.
Bishakhsiyan aniga haddaan isaga hadlo social media Facebook, tusaale ahaan maanta waxaan soo geliyay qoraal aan uga hadlayo saameynta ay nagu yeelan doonto doorashada Mareykanka dhacaysa haddaanaha Soomaalida ku dhaqan waddanka Holland, sababtoo ah taas waxaan u leeyahay sida Mareykanka ay ugu tartamayaan Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa doorashadana soo aadanaya waddanka Holland ka dhici doonta. Waxay ku tartami doonaa hogaamiyaha DFF Geel Felder iyo dabcan xisbi kale oo la tartami doono oo ah xisbi cunsuriya iyo xisbi social oo ku tartami doona.
Soomaalida ku nool Mareykanka iyo guud ahaan caalamka intiisa kale, intooda badan wax ay taageeradoodu u badan tahay murashax Hillary Clinton. Haddaba sababtu maxay tahay? Waa kan Cabdulnuur Daahir oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, isla markaana aad u adeegsada warbaahinta bulshada gaar ahaan Facebook.
Dhalinyarada Soomaaliyeed Istanbul ku dhaqan ama Turkiga si guud ahaan xitaa leh maxaa bulsho qaabab kala duwan, hase ahaatee u badan inay taabacsan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayay falcelin ka sameeyeen maanta iyo maalmaha dhanba social mediaha meelaha ugu wanaagsan lagu kulmay ahayd dadku ay warbixinada isu dhaafsadaan. Sababta ay u sameeyeen waxay tahay Donald Trump oo taqaaniin oo inta badan nin kasoo horjeeda dadka soo galootiga waddanka Mareykanka, iyo si qaasaba dhowr mar dadka Soomaalida dacaayada ka fidiyey ama yiri waa argagixiso. Darteed dadka Soomaali dhammaan Donald Trump inuu guuleysto waxay u arkaanba Soomaaliya la qabsaday ama Soomaalida rajadooda Yurub ama Ameriko oo dhibaato ku imaaday.
Si kastaba ha ahaatee, saacado aan badnayn kadib ayaa la kala ogaan doonaa qofka ku guuleysta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee maanta, oo ay ku tartamayaan murashaxiinta kale ah Hillary Clinton iyo Donald Trump.
aad ayuu u maasan yahay wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhari. Haatana balaan eegno aragtida qaar ka mid ah Soomaalida ee doorashadan ka socota Mareykanka.
Idaacasha bila Cumar. Soomaaliya magaalada la yidhaaha Puntland joogaa. Wallaahi dadkayga doorashadu anigu gabadhaan jiraa waxa weeye gabadhu xaquuqul islaamka ilaalinay, waxa weeye islaamnimo faqoor wadin, waxa weeye gabadh gadaalaysa oo Mareykanka dadka jooga wada tixgelinaysa xagga ceeb la-aanta.
Cabdirasaaq Maxamed oo jooga dhadhaab gobolka waqooyi bari. Doorashada Mareykanka waxay tahay doorasho aad xamaasadeeda u kacsan tahay oo doorashooyinkii kale ka duwan. Fikir ahaan iyo ra'yi ahaan haddii aan ka hadlana, aniga codkayga waxaan siin lahaa musharaxa Hillary Clinton oo siyaasadda Mareykanka wax badan ka taqaanto, xilal duwanna kasoo qabatay. Marka doorashadan waxay aad ay ii soo jiidatay sidaan u arko, oo waxay tahay tu midii hore ka duwan. Musharaxa la taagan ee hadda la tartamay Donald Trump, marka aan firiyo khudbadihiisa waxaan ku arkay qodobo aad iyo aad u qalisan oo ku saabsan sida soo galootigii dad in waddanku uga bixin doono.
Aamina Maxamed Ismaaciil,
oo joogta buu hoodne anigu waa la socdaa doorashada in badanna waan dhegaysanaynay codkeeduna aad buu noogu soo dhacayay marka haddaan dareenkayga dhiibto anigu kaba dhaafo baan raacsanahay iyadaan dareenkaygu raacsan yahay waxa dalka joogiyo wax intaan jooga joogaana dareenkeedu iyaday raacsan yihiin inay kilita maanigu gurdi
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida aragtida ay ka dhibteen doorashadan oo aan kula xiriirnay iyagoo jooga meelo kala duwan oo soomaaliya barnaamijyadeena soo socda ayaadna ku maqli doontaan aragtida soomaali fara badan oo iyagana ra'yigooda ka dhiiban doona haatana aan ku noqono falanqayntii labadan musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump Professor Cabdinuur Sheekh Maxamed iyo Professor Maxamed Mukhtar oo maqlaysaan labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karaa dalkan Mareykanka aan ku hormaro Dr. Cabdinuur
waad mahadsan tahay walaal runtii waxaan isleeyahay Mareykanka walwal badan laga qabo Donald Trump doorashadiisa hase ahaatee waxaa jira system keeni karo system waxaa jira oo balance leh yacni senatka iyo congresska ayaa waxay awood check and balance ku sameynayaan executive-ka oo ah madaxweynaha la doorto marka waxay ku xiran tahay oo keliya cidii la doortaba labadooda musharax in ay helaan aqalka sare iyo aqalka maaragtay congresska haddii labadooda aqal ama ay republican wada noqdaan dabcan madaxweynahaasi wuxuu helayaa in arrimaha uu rabo inuu bedelo inuu maaragtay socodsiiyo hase ahaatee hadday shacabku ay madaxweyne doortaan hase ahaatee ka reebaan cod aqlabiyad ah inuu ka helo aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa imaaneysaa sida hadda haysato madaxweyne Barack Obama oo ah in Republicanku ay u diideen barnaamijyo badan oo uu hore u ballanqaaday inuu socodsiiyo oo keenaysa marka madaxweynaha talada haya inuu guuleysan waayo maxaa yeelay haddaadan haysanin aqlabiyadda xisbigaada aqalka sare iyo aqalka hoose dabcan waxyaaba badan oo madaxweynuhu uu soo bandhigo waa lagu celinayaa marka waxaan isleeyahay sida hadda ay u muuqato Hillary Clinton haddii ay hesho aqlabiyad aqalka sare oo senatka ah yaa la moodaa aqalka hoosena uu noqon doono jamhuuri dabcan waxay helaysaa xoogaa yar maaragtay barnaamijkeeda inuu wax ka socdo hase ahaatee ma filayno in jamhuuriyu ay wada qaataan labada aqal iyo madaxweynaha taasoo keeni karto in barnaamijka uu wato Donald Trump uu dhaqangalo
waa mahadsan tahay Dr. Cabdinuur waa isku soo noqonaynaa Professor Maxamed Mukhtar labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karayaa markaad eegto
mahadsanid dabcan waxaa waaye haddii la doorto Hillary waxay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay Mareykanka oo runtii noqoto madaxweyne dalka Mareykanka Trumpna wuxuu haddii asiga la doorto wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay oo runtii asigoon lahayn maaragtay khufiyado iisheeg siyaasi ah ninkaan weligii siyaasi ma uusan soo noqonin ninkaani weligiisa military ma uusan soo marin waayaragnimadiisa ay u liidato kii ugu horreeyay ayuu noqonayaa labadoodiiba kii guuleystaba runtii waxaa sida Dr. Cabdinuur uu sheegayo waxaa ka hor imaanaya maaragtay taxadiyaad badan baa ka hor imaan doona challenges badan bay yeelan doonaan maadaama maamulka siyaasadda Mareykanka runtii awoodda ay kala qaybsan tahay sida afrikaanka oo kale moogtay madaxweynuhu asiga wax walba ayaa ka mas-uul ah asiga wax walba samayn kara meeshan ma jirto yani awoodda siyaasadeed iyo maamuleed dalka Mareykanku way qaybsan tahay way baahsan tahay marka qolooyinkaas congresska senatka iyo waxyaabahaas oo dhanba haddaysan iskaashanin waxaa dhici karta in dhibaatooyin fara badan ay ka hor yimaadaan labada maartay markay ay madaxweyne noqdaan gaar ahaan haddii uu noqdo ii sheeg Trump madaxweyne hadduu noqdo iska ilaawe awoodahan siyaasadeed oo ka hor imaan doonta waxaaba laga baqayaa dhibaatooyin kale xataa inay yimaadaan oo dadkii uu kala qaybsan yahay ilan asiga sidau u tartamayba waxaydi wax abuuray dadkii Mareykanka inay naceeb ay maaragtay meesha ka soo baxo
marka naciibkaasi xataa waxaa laga yaabaa inuu dhibaatooyin u keeno. waxaan isleeyahay malaha Hillary hadday guuleysato ayaa la qaatan, waayo Hillary maadaama ay taariikh siyaasadeedna ay leedahay ayna tahay runtii qofkii ugu horreysay oo Mareykan oo haweena ay madaxweyne noqoto, in dad badani ay soo jiidato bulshaweynta Mareykanka iyo dunida oo dhan maartay in loo soo riyaaqo ayaa dhici karaysa. waxay kaloo Hillary ku wanaagsan tahay ama taariikhdeeda laga heli karaaya markii sanadka sanadsoorad ahayd inay ahayd qof runtii xariifad ah oo isku dayeysay, inkastoo iyadu ay dimuqraadiyad tahay, inay ka helaysay kalsooni sanadsoorad kale oo mataqaana jamhuuriyiina. marka inay crossing the aisle waxaan la yidhahdo ay ka gudbi karayso labada dhinacba ay maartay sido musharxay karaysa ayaa dhici karaysa, oo laga baqayo Trump inuusan taa oo kale uusan heli karaynin, oo ay ka hor imaan doonto diidmo fara badan oo iska qayaxan sidoo isagaba wax walba u diidayay inay taaska imaanayso ayaa laga baqaya. marka rugaantii way jiraan ha yani dhibaatooyin badan inay la kulmi doonaan, waxaan isleeyahay se laakiin rajadu waxay ku jirtaa haddii Hillary Clinton ay guuleysato in ay kasii yaraan karayaan dhibaatooyinka ka hor imaan karayso.
waa gartay labadiinaba waxaan idin siinayaa hal daqiiqa idin siinayaa aad ku soo koobaysaan. bal Soomaalida markaad fiiriso dalkan Mareykanka ku nool, gobolka Ohio, gobolka Minnesota iyo meelo kale, doorashadan iyagu maxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalka Mareykanka ka dhacay? waxaan ku hormarayaa Professor Cabdinuur.
Mahadsan tahay. runtii doorashadan waa mid ka duwan doorashooyinkii hore, maxaa yeelay waxaa jooga musharax dhahaya muslimiinta ayaan dalka ka celinaya, musharax dhahaya dhibaatooyinka dalkan waxaa horseeday Soomaalida degan Minnesota, musharax dhahaya wax walbo maaragtay dhibaato dalkan ka jira waxaa keenay dadkan soo galo. marka dabcan Soomaalida ishaba maaragtay farta laga geliyey, oo dabcan qofku markii la taabtaabto waa maaragtay la khasbaya. marka dadka khasban Soomaali kaliya maaha, muslimiinta dalkan ku nool dhan baa maaragtay ku khasban inay ka hortagaan ninkan u muuqda nin cadaawad ku ah jiritaankooda. haweenka ayaa maaragtay saa oo kale usoo baxaya, waxaa saa usoo baxaya dadka Spanishka ayaa saa usoo baxaya. marka runtii qofku markuu cadaawad badan samaysto, oo dabcan waxaa la arki jiray murashax raadinaya inuu codka u helayo batalo uu dadka soo dhaweysto oo sirtiisa ay u qarsoon tahay, laakiin sida Professor Mukhtaar uu sheegay, ninkaanu ma aha nin conventional ah oo caadiya, waa nin maaragtay matalaya codkan qarsoon oo caraysan oo diidan isbedelka midabka isbedelaya dalka Mareykanka. cod diidan baa jira oo qarsoonaa, codkaasuu matalaya uu banaanka la soo baxay. marka Soomaalidu way ku qasban yihiin inay maaragtay arrintaa ka hortagaan. Ohio maanta aad baa looga booday, Soomaalidu codkooda wuxuu u badan yahay Hillary Clinton. runtii markaan gadaal u laabto, dabcan dimuqraadiga iyo republicanka labadaba waa laba maaragtay xisbi oo qofka Soomaaliga ah ama qofka Afrikaanka ama qofka Muslimka ah uu labadaba raaci karo. hase ahaatee midna wuxuu ku wanaagsan yahay sida professorku sheegay dhaqamada soo jireenka ahaa oo Islaamic iyo caadooyinka, midna wuxuu ku wanaagsan yahay xuquuqda insaanka iyo dadkan maaragtay madowga ah iyo dadkan la dhiban iyo xuquuqdooda loo diraro. hase ahaatee hadda labadaas arrinba lama fiirinayo, waxaa la fiirinayo keliya shaqsigan hadduu noqdo hoggaankii dalka masiirkaaga muxuu noqon doonaa. marka Soomaalida waxaan isleeyahay iyo waxay ka mid yihiin muslimiinta dalka Mareykanka, kulligoodan maanta waxay u fududeen inay jiritaankooda ay qiraan oo ay raacaan dhanka maaragtay Hillary Clinton.
waa gartay. aad baad u mahadsantihiin Doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday Soomaaliya, haatana ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio, iyo Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka qora taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe, barana ka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalka Mareykanka. labadiinuba aad baad u mahadsan tihiin falanqayntiina. haatana dhegeystayaal, waxaanu ku yara nasanaynaa codkii baxsanaa ee fanaanada Maryan Nasir.
Oh, yeah.
taasi ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeennii caawa waxaa ila socodsiinayo halka nagala soo jeedinayay ibraahim xasan daanduray dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in barnaamijyada ku saabsan doorashada oo dhammaystiran iyo natiijooyinka aad ka maqli doontaan idaacadaheenna soo socda inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa anigii ibraahim xasan daanduray sidaa iyo nabadgelyo.